amarrak eta berrogei minutu eta tertuliari hasiera emango diogu egunero egiten dugun bezala, gaur ere bi lagun gurekin, Ekinea Torresagasti batetik, egun honetan ongi etorri, Ekine.
Egun ondo noi.
Eta bestetik Markel Ormazabal, ongi etorri zure ere, Markel.
Egunon.
Bueno, eta gaur musika estiloei begira jarriko gara zuek biekin, musika batean eta bestean agusituko da orain udan, festetan, eta baita jaialdi hainbatetan ere, musika elektronikoa ia da non nahi entzun daiteke, baina musika estilo hau Euskal Herrira besteetara baino beranduago sartu dela dionik bada, eta hori akaso Euskal Rock erradikalaren eraginak eraginda izan dela. Erreportaje interesgarria kaleratu zuen argian berriki Lander Arretxeak gai honen inguru eta bertan zion musika elektronikoak ez duela bide erraza izan Euskal Rock erradikalaren agintepeko lurrotan. Paradoxikoki Europako hainbat herrialdetan musika alternatibotzat jo izan dena berandu eta bide komertzialetatik iritsi dela ona, aurreiritziek indarrasko dutela oraindik, baina azken urteetan Euskal Herriko gune alternatiboetan bere tokia egiten hasia dela dirudi. Bueno, Euskal Rock erradikalak zer eragin duen oraindik gurean galdetu nahi nizuen, berriki, Ripeko Juli egindako omenaldi arrasaten, jende ugari bildu zuena, gaur egun bikote rock radikal baskoren eragina nabaritzen da gurean, beste musika estilo batzuei frenoa jartzen ote die eragin honek, zokoratu egiten ditu, nola ikusten duzue, zuek, musikari eta musika zale bezala, bikote, Markel?
Bueno, rock radikal baskoak edo ala deitu diogunak eragina ote duen, bo, zalantzarik ez dut eragina baduela eta edukitzen jarraituko duela, ez. Aipatutako artikuluaren arira, dena den bai esango nuke orokorrean Euskal Herrira 70. hamarkadan Europako gainontzeko herrialdeetan indarra sartzen ari ziren espresio kulturale ezberdin guztiak iritsi zirela berandu eta razoia argia da, ez? Azkenean, Frankoren erregimen politikoa edo diktaduraren itxituraren ondorioz edo, zabalkundea edo zabaltze momentua Euskal Herrian eta Estatu Espainiarrean askoz ere beranduago jaso zelako, ez? Eske analisi berrin egin genezake punkarekin, bai? Punka klaro geiko hamarkadan hartu alin bazuen Euskal Herrian indarra, hamarkada bate lehenago piztua zen eta zabaldua zen Europan, ez? Eta musika elektronikoarekin ikuste beste horren beste gertatzen dela. Nik kontua biburuz hitz egiterakoan, askotan ematen du hitz egiten dugula oso estanko edo eta ikuspegia zabaldu beharko genuke pixka bat, ez? Esango nuke musika elektronikoa ez dela zerbait berria. Osea, esango nuke ez hori gauza argia da, ez? Beste gauza bada espazio soziopolitiko jakin batean musika horrek eduki duen eragina gaur egun nola aldatzen ari den ikustea, ez? Baina Euskal Herrian esango nuke hamarkada luzeak daramatzagula musika elektronikoarekin dantzatzen eta bereziki badago hamarkada bat dela 80. hamarkada esango nuke anzturaren hamarkada zaigula, tengabe musikari buruz hitz egiten dugunean, kontrakulturari buruz edo kulturre sormenari buruz hitz egiten dugunean hamarkada bat atzera egiten dugulako, alegia 80ra, ez? Eta 80ra aztu egiten zaigu. Bueno, rave kultura eta musika elektronikoak 80. hamarkadan Euskal Herrietan eduki zuen eragina ere aztertzeko litzateke, ez? Eta nik esango nuke aztu egiten dela. Orduan bi kontu hauek, batetik noski Euskal Rock radikalak espazio soziopolitiko handi batean hegemonikoa izan denean gaur egun ere eragina duela, baina musika elektronikoa inolaz ere ez da zerbait berria gure herri hauetan, ez?
Hamarkadak daramatzagu musika elektronikoa dantzatzen, Ekine.
Bai, eta nik uste Markel eta biok elkarrekin ere desente dantzatu izan degula. Egia da, 80. hamarkada hori, karo, nostalgiko jarrita, ez, bakoitzak bere garaiak eta oroitzeko joera badegu. Baina aitortu hartzaio hamarkada horri musikalki behintzat eta Euskal Herrian izugarrizko uzta ondu zela eta uzta ona gainera, ez? Eta egia da, usta horretatik tiraka segitu duela panorama musikalak egin handi batean behintzat, baita gaur eguneraino, ez da? Egia da, martxa eta borroka garaietatik, ez? Euskal rock erradikala deritzogunak ere izugarrizko eragina izan duela, baina 80. hamarkada horrek baditu bere berezitasun propio batzuk, ez? Eta musika elektronikoak ere bere lekua dagoeneko tarte hori hartua zuen hamarkada horretan. Egia da beste talde oso potente eta ezagunak izan genituela eta hoien lanaren garapena edo talde horietatik ateratako musikarien talde berrien garapena gaur eguneraino ere iritsi zegula, ez? Ni gogoratzen naiz, garai hartan CD-ak eskuratzen hasi ginela, eta, bueno, zorionez, gurasoen ingurua eta gurasoak eurak oso musikazaleak izan dira betidanik, eta musika aldetik, bueno, ba, iturri askotatik edateko zorte izan dut, ezta? Eta zentzurretan gogoratzen dut, lehenengo CD-ak oparitu zizkiatena gainera oso, bueno, gaztetxo baginen gara hartan, eta batzen duten lehenengo diska, eta beste berriz Prodigyren The Fat of the Land diska, ezta, karramarroarena. Jo, oroitzapenak kristonak egertzen dizkit, ze pentsa musikaldetik ze desberdinak izan daitezken, edo momentu hartan disko hoiek behintzat dutena, eta Prodigyrena, baina era berean elkarri oso lotuta bizi izan dituen, ba, garai hartan bizi genuen gazte mugimenduan, parrandatan, gaueko giroan, oso presente zeuden musika motak zirelako, ez? Agian gaur egun zenbait pixka bat azuta geratu direnak, zoritxarrez, baina oso presente zeudenak, ez? Orduan, bueno, pixka bat bueltatzen gaira, dagoeneko igual pixka bat ez da egita darretate joaten nahi nizelako, musika elektronikoak euskal ekoizpena eduki du, eta ez bakarrik aurtengo gorakadarekin etorri zen hemendikaten kanta ezagunura. Horretaz aparte, ekoizpena egondu da eta talde bate baino gehiagok, agian berez elektronikoak ez zirenak, ba, beraien ibilbideak egin dituzte musika elektronikoa pixka bat beste mota batzukin uztartzeko. Eta horre gogora datozkit, ba, esate baterako bikateren garaia, horre, ba, Mikelan Estesiak eta Izaskun Forkadak sortutako taldea, eta beste hainbat, ez? Eta gaur egun, bueno, horre hasitako ibilbide hori, ba, garatuago ikusi dezakegu jende gazteak ere lekukoa hartuta. Egia da, garai batzuetan teknoa edo makailua deitzen zitzaion musika hori nolabait satanizatuta edo egon dela, baina musikalki baino kulturalki bereiziko nuke hori, eta garaitz zehatz batean ba, sortutako, bueno, ruta partikular bat, ezta? Gazte jende batek hartutako, ba, ohitura batzun oinarrituta, eta batez ere diskoteka, eta horren atzeko mundu, ba, nahiko ilunarekin lotuta, ez? Egia da, horrekin ere neurri handi batean ere nahasi izan dela agian garai batzuta, baina nik uste musika mota ezberdinekin pasatu dela hori, ba, azken batean sistemaren aurka, zuzenen ala zeharka, lan egiteko bideak izan direlako, ez? Sorkuntza hauek, musikarena ere bai, eta zentzu horretan, ba, drogoekin ere harremana izan du, baina ez musika berak bakarri baizik, eta gizartearen egoerarengatik, ez?
Horrekin lotuta, Gaso Markel, reportaje horretan ere aipatzen da musika estilo batzuekiko akaso dauden edo gondiren aurreiritzia gurean, aipatzen zuen teknoa, bakailua, ekinek, bueno, musika elektronikoaren variazioak akaso izan daitezkenak, baina egon dela eta akaso badagoela, ba, musika estilo hauekiko aurreiritziak gurean despolitizazioa egotzi izan zaienak, festa borrokari gaientzen zitzaiola leporatuz, bueno, ezagit horrelakorik gaur egun ikusi ote daiteken, ikusten den, hori apurtu den, nola ikusten duzuzun, Markel?
Bai, egon da, eta egongo da, eta ezakite hautsi daitekeen edo ez. Bai, oza, aurre egitziak egon dira, baina segurenik hitz egiten baldin badugu punk mugimenduaren sorreran parte hartu zuen jendearekin, beraiek beste horren beste sentituko zuten aurretik zegoen musika eszenako kiden aldetikan, ez? Segurenik punkek berdina pentsatuko zuten hardcore zalez, hardcore zalek berdina pentsatuko zuten heavyez. Osa, nik uste azkenean hor, jendarteko beste ere guztietan bezala, aurreritziak, osa, ezkerrezko ingora eta bera funtzionatzen dutela, ez? Eta berriro dut susmoa jarraitzen dugula hitz egiten gainera espazio soziopolitiko oso jakin baten gusto musikalei buruz, ez? Eta pixkara hasierako galderari erantzunez, edo horri lotzen ere bai, bueno, aipatu da, bueno, ez berandu sartu zela musika elektronikoa, bueno, negoatzen dut Britania hundian eta rave kultura doditu den, eta prodigia ipatu du ekinek, ez? Bueno, ba, punk kulturatikan, ba, rave kulturara salto gintzuen jende guzti horrek, hor dago laro gaita mabiko maitasunaren udara, eta bar, bueno, hori ezen oso berandu iritsi Euskal Herriera erezta, ez? Euskal Herrian garai horretan oso indartsu zegoen hardcore zena, eta hardcore zen alternatiboa, niko solotuta ezagutu izan dut beti musika elektronikoa edo rave kultura berarekin ere bai, ez? Eta gero badaude adibidez, larogeiko hamarkadan bertan funtzionatzen hasten diren hainbate musika eredu edo getxo sound izan daiteken bezala, Donostia sound izan daiteken bezala, eta onuntzan entorrela, laneran entorrela, bueltakan entorren potxen figurarekin, ez? Iñaki Gaska, potx derribosariaseko musikariaren figurarekin, Donostiarra bera, post-punk, derribosarias post-punk talde famatuaren musikarietako bat, harreman oso estua zeukan abere garaian Fermin Muguruza eta Kortatuko gainontzeko kideekin, eta Euskal Herritarra zen, ez? Eta maiz iruditzen zait, musikari buruzko gogoetak egiten ditugunean, orain egiten ari geran bezala, oso modu magnanimoan edo hitz egiten ari gerala, benetan azten ditugularik hor dauden matiz guzti horiek. Eta berri diot, aurreiritziak noski daudela eta orain ere egongo dira, ez? Nik azken aldian adibide oso argi bat jartzen dut, eta da, bueno, post-hardcorea edo noisa deitzen zaion musika estiloekin, eta hor buruan daukat adibidez Lisabo bat, ez? Bueno, Lisaboren letrak eta entzuten dituzu, irakurtzen dituzu, eta ez dira bereziki politizatuak edo irudi lezake, ez direla, ba, beste talde batzuek edituzten mezu politiko zuzenak jasotzen dituztenak, ez? Eta segurenik Lisabori ere bai egotzi izan zaio, horrelako aurre iritziekin eraikitako mezurik, ez? Baina nik uste gauza badela mezua eta bestea dela aktituda bera, ez? Eta jarkorearekin hori segertatzen zait eta post-jarkore eta noizarekin ere bai, ez? Gaur egun egiaz musikaren esparruan Euskal Herrian mugimendu interesgarririk hori da bide utxen inguruan elkartzen ari dena, ez? Eta hor elkartzen dut, hor topatzen ditugu Lisabo eta beste hainbat taldez. Orduan, bueno, aurre iritzienenak diot, beti existituko dute, baina musikari buruz hitz egiterakoan, bueno, ikuspegi zabalago batetik edo begiratu beharko genituzke gauzak.
Bai, bat natorre, Markeleikin eta ikuspegi zabalaren ari horretatik tiraka, kontuan hartu barra dugu, ez? Musika zaletasuna, musika gustoa, nun dagoen, ez? Zertan hori neurtu alizateko ere, bueno, frekuentzia ezberdinetan ere jarri barra dagoela, ez? Oso diferentea da, ba, Euskadi Gaztea bat jarri, EITB musika jarri, edota ez dakite irrati libre bat, edo, bueno, tira, infosazpi bera, ez da? Frekuentzia ezberdinak dira, zintzoain batetan, eta musikari dagokionez ere, ba, neurgailu interesgarriak, jendartean egon daitezken zaletasunak, eta sortu arazten zaizkion zaletasunei dagokionez, ez da? Egia da, beraz, komertzialitz arabiltzen hasten baldin bagera, ez? Artikulan ere aipamen bat egiten zaio, komertzialtasunari buruz hizketan hasi ezkero, ba, horre ere, ba, eremuneko zabalerik intzen zaigula. Noraino da komertziala, noraino da ez, behartutako zaletasuna edo saldutakoa edo publizitatearen bidez barneratu arazi dena, eta noraino da berezkotasunez edo kaletik edo ingurutik jasotzen duzula. Ba, muga hori ez dut bat ere garbi ikusi inoiz, eta gaur egun inoiz baino nahasiagoa dagoela iruditzen zait, ez? Lehen esan dugu politizazio, ez politizazio kontuak, hau ez da gure estiloa, bueno, alako jarrera asko egondu izan direla, gaur egun ez dakit mugimendu sozial, horrekin lotura izan dezaketen mugimendu sozialen txosnetara joan ezkero, oso musika diferentea entzuteko parada izan dezakezu, ez? Batzuetan arriskua dago, 80. hamarkadako musikatik atera gabe egote eta beste batzuetan justu kontrakoa, ez? Erabat komertziala deritzogun, ba, musika elektroniko, baina, bueno, orterago bat esango duguna, ez? Agian mezu politikorik ez duena, baina kontrakoa, ez? Dazkan mezuak ere kontrakoak izan daitezkela, ez? hainbatetan aipatu den bezala, gaizki esan da, baina estilo latino horren baitan kokatu daitezkenak.
Reggaeton hori, no?
Mezu erabat, zenbaitek mezu oso matxistak dituztenak, beste askok ez, eh? Ez ditut denak zaku berean sartu nahi, baina, bueno, tira, horre, badaude, zenbait kontu hitz egin daitezkenak, ez?
Anitza, anitza da beraz, zuen ustez, txosnetan entzuten den musika, zerreportajen aipatzen da baita ere, kontserbadoreak ote diren gaur egun oraindik txosnaguneak, esperimentazio kultural gutxikoak aipatzen da, hausnarketa, bueno, txiki bat ez egulako denbora asko geratzen, baina akaso realitatean hitza daude horre ere, baina zer esango zenukete?
Anitza ez da, baina musika elektronikoa txosnetan jartzak ez du esan nahi anistasun hori emango denik. Ekinik esan duen bezala, musika asko eta askotarikoa daukagulako, baina nik argi dut, anitza ez dela. Txosnak, bueno, horre egiten zaien beste kritika bat azken aldian, txosnak kontserbadoreak ote diren edo, txosnaguna kontserbadorea ote den edo ez da, ez? Bueno, nik esango nuke jai eredua bera kontserbadore bilakatu zaigula, izan ere txosna kultura sortzen da oso lotuta larogeiko hamarkadako panorama kulturala berarekin ere bai, ez? Punk kulturarekin. Garai horretan udaletxeko plazan lau txosna jarri eta bi kontzertu punke antolatzea sekulako transgresioa zen, ez? Eta horrek erakartzen zuen benetan, horrek ematen zion jaiari arrakasta. Gaur egun erabat eredu instituzionalizatua daukagu, bere orokortasunean, eta egia da, experimentazio kulturalerako eta sormen kulturalerako bagaitasun gutxi nabaritzen dela, gutxien ez ere muerretan, ez? Eta nire ustez hori gertatzen ari da, bueno, erabat logika merkantilista eta komertzializatuan lan egiten jarraitzen dugulako, ez? Eta txosnagunetatik edo jai eredutik bilatzen dugun bakar-bakarra delako etekin ekonomikoa edukitzea. Eta amaitzeko bai esango nuke, beno Landerla Arretxearen artikulua zitze egiten ari ginen, baina nahaztu honetan bertan Estitxu Eizagirrek argian publikatu beste artikulu bat, eskola txikien festaren ingurukoa, etekin ekonomikoa imuga izenburua duena, eta erabat gomendatzen dut hau irakurtzea, ba justo jai ereduaren inguruko gogoeta ere mai gainean jartzen duelako, ez? Txikia eta handian arteko dikotomia hori, eta bereziki eredu horren bitarte zea zer bilatu nahi dugun hausnartzera eramaten gaitulako.
Ekine. Bai. Demora tarte gutxi okula kontuan hartuta.
Azpiti doinu batzu hartzen joango gara,
bai,
girotzeko.
Bai, Markelek bota ditu hor hainbat, eta hor, bueno, itzegiteko askorako bintzat ematen dutenak, ez? Bueno, merkantilizazio baten egoeran bagaudela, bai, horrekin ados nago, eta buelta bat baino gehiago eman bartzaiola gaur egun dugun jai ereduari, eta horretan ere, bat. Makro kontzertutara jo nahi dugu, tokiko kontzertutara, erdibide bat, bueno, tira, nik uste dut horretan gabiltzala eta tokian toki bakoitza berrasmatzen saiatzen ariela bere burua eta zentzu horretan ba musikanistasuna ba segun ze lekutan eta zoritxarrez leku askotan ba ez eta horregatik aipatu den leno 80. hamarkadatik atera bai pasa dezakezula gau bat segun segunetan edota justo ba komertziala den batzurentzat musika desatxe gina ba aguantatzen, ez? Tira, nik ez nuke posizionatu nahi, ba, iruditzen zaialako oraindik ere asko dagoelako berrasmatzeko, garai horretan gaudela zentzu guztietan, ez jai ereduari bakarri dagokionez, ohiturak orokorrean egokitu inbarretugula garai berri hauek, tara, ez? Hainbestetan aipatzen ditugun garai berri hauetara, eta nola ez, ba jaiari berari dagokionez. Dena dela, hasieran aipatzen hasi gera teknomusikak zenolako ibiluia izan duene, doze bilakera izan duene gure herrian, aitortu behar dut ni zalea morratua naizela, eta zentzu horretan eiderri aipatu dugu izan, lehenguan herripen omenaldian izan ginen, eta bueno, Julen omenaldian izan ginen, oso unkigarri izan zen, hamarkada hainbatetako panorama musikala ikusi genuen estenatokian bat eginda, eta horrek ere ba garapen bat izatea eta elektronikoki ere ba garai hartako aldarrikapenak ereduak eta transgresio horrek ere neurri honde batean bizirik irauteak ere badu bere balioa, ezta.
Bueno, deskoderen doinua nituen azpitik Markel zure proposamena eta ekinaren proposamenarekin agurtuko zaitu dituztet, Reipen Mundo Muerto kantua matxuraren bertsioarekin bikote, eskerrak emanez ikasturte osoan gurekin izan zaretelako, eta gozatu zuek ere udaz, eta festez musika elektronikoarekin ara nahi duzuenarekin. Markelekin eskerrik asko.
Edozen horreko jaietan ikusiko gara.
Berdin.